ท่านอาจารย์ท่านสาธารณิกชนผู้มีจิตใจบริสุทธิ์กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันที่2มกราคมพุทธศักราช2549เป็นวันหยุดชดเชยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันอาทิตย์ทางราชการจึงได้มีวันเฉยๆวันหยุดเฉยๆให้อีกหนึ่งวันคือวันนี้ญาติโยมใช้โอกาสนี้มาบำเพ็ญบุญกุศลมาทำสิ่งที่ดีที่งามเพื่อนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญให้กับจิตใจของตนเพราะการกระทำเท่านั้นที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญหรือนำมาซึ่งความทุกข์และความเสื่อมเสียไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การกระทำของเราทำดีได้ดีได้ความสุขได้ความเจริญทำชั่วได้ชั่วได้ความทุกข์ได้ความเสื่อมเสียเป็นหลักตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สอนความจริงนี้หรือไม่ความจริงย่อมเป็นอย่างนั้นผู้ใดกระทำย่อมต้องย่อมให้รับผลจากการกระทำไม่จำเป็นจะต้องมีใครมารับรองว่าทำแล้วจะได้อย่างนี้จะได้อย่างนี้เพราะมันเป็นหลักตายตัวเป็นหลักของธรรมชาตินั่นเองดังนั้นถ้าเราต้องการความสุขและความเจริญเราก็ต้องหมั่นทำความดีกันเพราะเมื่อทำแล้วสิ่งที่เราจะได้รับทันทีก็คือความสุขใจอย่างวันนี้เรามาทำบุญทำทานกันจะต้องมีความสุขใจมีความอิ่มเอิบใจนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำความดีในปัจจุบันส่วนผลของการอย่างนี้ก็ความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจในจิตใจของเราได้พัฒนาสูงขึ้นเป็นจิตที่ดีขึ้นถ้าตายไปเกิดภพชาติหน้าก็จะเป็นภพชาติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือความหมายของความสุขและความเจริญที่ได้อยู่ที่การเจริญด้วยลาภและสรรเสริญสุขบางคนทำความดีแล้วคิดว่าจะต้องร่ำรวยจะต้องได้รับตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงแต่จะต้องมีคนสรรเสริญย่อมย่อมนี่ไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทำความดีผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความร่มเย็นความสุขของจิตใจและอยู่ที่การพัฒนาระดับจิตให้เป็นจิตที่สูงขึ้นเป็นจิตที่มีคุณธรรมความดีงามมากยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งจนถึงจุดสูงสุดที่จิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อเกิดจากการกระทำความดีพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมเราต้องมาวัดกันก็เพราะว่าเราต้องมาสร้างความดีงามให้กับจิตใจของเราเพราะความดีงามนี้เป็นเหมือนอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มและมีความเจริญเหมือนกับดินและน้ำที่เป็นเครื่องเสริมสร้างให้ต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกงามขึ้นมาได้ถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำต้นไม้ย่อมไม่ปรากฏเป็นต้นขึ้นมาได้ฉันได้ความสุขและความเจริญของใจก็ต้องอาศัยการกระทำความดีการกระทำความดีนั้นมีอยู่หลากหลายด้วยกันวิธีแต่หลักใหญ่ๆนั้นมีอยู่ตรงที่ว่าอยู่ที่การกระทำของเราท่านได้แสดงไว้ว่าการกระทำอันใดก็ตามไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจถ้าทำไปแล้ว จากคุณกับประโยชน์ตนเองก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นก็ดีเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษกับตนเองหรือกับผู้อื่นและหรือกับทั้งผู้ของตนเองและกับผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำความดีทำดีต้องไม่มีโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวดังนั้นเราก็สามารถนำเอาหลักนี้ไปใช้กับการกระทำความดีการกระทำต่างๆได้ก่อนที่เราจะทำอะไรก็ขอให้เราพิจารณาให้ดีก่อนว่าการกระทำนี้มันดีไหมมันเกิดคุณเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษตามมาถ้ามีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษก็ทำไปได้เลยแต่ถ้ามีทั้งคุณและมีทั้งโทษอย่างนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าระหว่างคุณกับโทษอย่างไหนจะมากกว่ากันที่เราให้เงินลูกเราไปที่เราไม่มีกำหนดไว้ว่าเอาไปใช้เพื่ออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นโทษก็ได้อยู่ที่ลูกของเราว่าจะเอาไปใช้อะไรถ้าไปซื้อยาเสพติดซื้อบุหรี่ซื้อสุรายาเมามาเสพอย่างนี้ก็จะเกิดโทษได้ดังนั้นเวลาจะให้เงินใครถึงแม้ว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ต้องแน่ใจว่าเงินที่เขาจะเอาไปนั้นเป็นไปในทางที่เกิดคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเช่นเอาไปจ่ายค่าเล่าเรียนเอาไปซื้ออาหารก็เป็นกระจายค่ารถไปโรงเรียน อย่างนี้เมื่อเราทำไปแล้วให้เขาไปแล้วมันก็จะเป็นมันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมาเราก็มีความสุขที่เราได้ส่งเสริมให้คนได้มีโอกาสพัฒนาตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้ฉลาดขึ้นในการสนับสนุนให้ได้ไปเรียนหนังสือแต่ถ้าการกระทำของเราให้ไปแล้วมันเกิดโทษมันก็ต้องไม่ให้เช่นให้เงินไปแล้วลูกก็เอาไปซื้อบุหรี่ซื้อสุรายาเมาซื้อยาเสพติดซื้อเอาไปเที่ยวไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้ก็ต้องไม่ให้เพราะมันไม่เกิดคุณแต่ประโยชน์นั่นเองแล้วก็ไม่ได้มีการกระทำความดีแล้วเราก็จะต้องมาทุกทีหลังเพราะเมื่อลูกเราไปเสพสุรายาเมาไปติดยาเสพติดก็จะไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาทำให้เราวุ่นวายใจไม่สบายใจนี่เป็นเพราะว่าการให้นั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนั่นเองดังนั้นเวลาเราจะให้อะไรเราต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าควรจะให้ทำไมแต่บุคคลแต่ละบุคคลนั้นก็มีฐานะแตกต่างกันจะให้อะไรก็ต้องดูฐานะของคนที่เราให้ว่าเขาจะได้รับประโยชน์หรือไม่นี่คือการกระทำความดียกตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งแต่เราสามารถทำได้หลายรูปแบบด้วยกันที่เราใช้สังคมอย่างนี้ก็เป็นการกระทำความดีถ้าเราไม่มีเงินทองแต่เรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัครขององค์กรใดองค์กรหนึ่งทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำความดีเหมือนกันรับใช้ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพระคุณที่บิดามารดาถ้าท่านมีอายุมากแล้วท่านไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็ต้องแทนหน้าที่ของลูกๆที่จะต้องคอยดูแลดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นการทดแทนบุญคุณที่คุณพ่อคุณแม่เคยให้เราในสมัยที่เรานอนแบบอกอยู่ตอนนั้นเราสั่งพ่อสั่งแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างอยากแค่เข้าห้องส้วมก็ร้องเดี๋ยวเขาก็ต้องพาเราไปทานอยากกินข้าวก็ร้องเดี๋ยวเขาก็เอาอาหารมาให้เรารับประทานปวดท้องปวดหัวก็ร้องขึ้นมา าก็พาไปหาหมอหายามารักษาให้กับเราจนเราเจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็เพราะท่านพระผ่านเมตตาเป็นงานของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองและทีนี้เมื่อคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีอายุมากท่านก็กลับเป็นเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เวลาหิวก็ต้องอาศัยเราเป็นผู้เอาอาหารมาให้ท่านรับประทานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้เราพาไปหาหมอเวลาอยากจะออกไปข้างนอกเราก็ต้องพาท่านออกไปข้างนอกมากหลังนี้เป็นการกระทำความดีที่เดียวกันท่านทำแล้วมันเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ที่ได้รับการกระทำของเราเช่นบิดามารดาก็มีความสุขมีความมีความปลื้มใจมีความภูมิใจที่มีลูกที่ดีเราก็มีความสุขมีความปลื้มใจมีความภูมิใจที่เราได้ทำตัวของเราให้เป็นคนดีได้ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาอย่าปล่อยให้ท่านตายไปก่อนแล้วให้มาทำบุญกวดน้ำอุทิศให้กับท่านตอนนั้นบุญที่อุทิศไปนั้นมันได้เพียงเสี้ยวเดียวไม่มีตอนทำให้กับท่านในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ทำร้อยหนึ่งก็ได้ทั้งร้อยเลยถ้าทำบุญอุทิศนี้ทำร้อยหนึ่งอุทิศไปได้เพียงเสี้ยวเดียวเพียงบาทเดียวกับท่านเพียงหนึ่งในร้อยท่านเองก็อย่ามาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทีหลังว่าไม่ได้ทำความดีให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยร้องไห้ก็ไม่มีประโยชน์เป็นการแสดงละครให้คนอื่นเขาดูเสียมากกว่าถ้าอยากจะทดแทนบุญคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าไม่มีอายุมากยังไม่แก่ก็ยังทดแทนบุญคุณให้กับท่านได้ช่วยเหลือท่านได้ถ้ามีงานมีการอะไรที่เราพอที่จะช่วยทำได้แล้วก็ควรจะช่วยทำไปเราแต่ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเช่นไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดื่มกับเพื่อนกับฝูงทำที่ถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องลำบากลำบนหาเงินหาทองมาเลี้ยงดูเราเราควรที่จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำงานทำการหรือถ้าเราอยู่ในวัยที่ต้องได้รับการสั่งสอนจากท่านเราก็ควรจะน้อมรับคำสอนของท่านมาด้วยความเคารพเวลาที่ท่านว่ากล่าวตักเตือนเราก็ไม่ควรที่จะเกิดอาการโมโหโกรธแต่ความไม่พออกไม่พอใจควรจะตั้งสติคิดเสียว่าเรากำลังฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพ่อแม่นี้ก็เป็นพระพรหมเป็นพระอรหันต์ของลูกๆเป็นครูบาอาจารย์ของลูกๆเวลาคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรลูกๆควรจะตั้งใจฟังถ้ายกมือรับมือรับฟังได้ด้วยยิ่งดีใหญ่จะพูดอะไรก็ตามไม่ต้องแสดงปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นถูกใจหรือไม่ถูกใจก็รับเอาไปฟังไว้แล้วเอาไปพิจารณาด้วยเหตุและผลสิ่งที่ท่านพูดแค่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็น้อมเอามาทำเอามาปฏิบัติสิ่งที่ท่านพูดแล้วมันไม่มีคนไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเราก็ไม่ต้องเอามาปฏิบัติตามเช่นถ้าท่านสอนให้เราเป็นคนขี้โกงให้เราลักลอบขโมยน้อยโกหกหลอกลวงเพราะท่านคิดว่าเป็นการฉลาดเป็นความฉลาดอยู่ในโลกนี้ต้องดีกว่าคนอื่นเรื่องที่ดีเหล่านี้อย่างนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกเป็นคำสอนที่ไม่ถูกเราก็ไม่ควรที่จะต้องทำแต่ปฏิบัติแต่มันก็ไม่ใช่ฐานะของเราที่เราจะไปเถียงคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามหน้าที่ของลูกมีหน้าที่เพียงรับฟังเท่านั้นที่รับถ่ายทอดความรู้สึกต่างที่บิดามารดาจะมอบให้กับเราเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราอยากจะสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่นั้นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ขอร้องก่อนที่เช่นขอร้องให้สอนถ้ามีความรู้อะไรคุณพ่อคุณแม่จะรู้จากเรา ท่านถามเราเราก็สอนท่านแต่ถ้าท่านไม่สอนไม่ถามไม่ขอร้องมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปสั่งสอนคุณพ่อคุณแม่เป็นบาปเป็นกรรมที่ลูกเป็นดีตนเสมอพ่อแม่อย่างนี้ถือว่าเป็นคนที่มีรู้จักที่สูงที่ต่ำเป็นคนที่ได้ด้วยปัญญานี่คือการกระทำความดีที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญจนทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นพระอรหันต์นอกจากทำความดีแล้วเรายังต้องทำอีกสองอย่างด้วยกันคือเราชำระการกระทำความชั่วด้วยไม่ใช่ทำความดีแล้วก็ทำความชั่วควบคู่กันด้วยอย่างนี้มันก็จะไปไม่ถึงไหนเพราะความดีก็พยายามจะฉุดเราให้ขึ้นสูงส่วนความชั่วก็จะฉุดให้เราลงต่ำทำไมทำมาเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปสูงถ้าทำดีเท่าไหร่ก็ถูกฉุดลงมาต่ำทุกทีเช่นเราเป็นรับใช้ที่อาสาสมัครรับใช้สังคมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ฉวยโอกาสลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สมบัติข้าวของของคนอื่นเช่นคนที่เป็นอาสาสมัครไปเก็บศพคนตายอย่างนี้ตามข้ามถนนเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฉกฉวยโอกาสหยิบทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของคนตายไปเช่นมีนาฬิกามีแหวนมีสร้อยก็เอาไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกิดไม่จะเป็นบุญมันเป็นโทษอาศัยการทำบุญเป็นสิ่งที่ทำได้แต่สิ่งที่เราทำจริงๆนั่นก็คือบาปนั่นเองไปขโมยไปลักของผู้อื่นมานี่คือการกระทำพันชั่วเราก็ต้องละด้วยไม่ใช่ทำแต่ความดีอย่างเดียวความดีก็ต้องทำความชั่วก็ต้องละแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ต้องทำก็คือต้องกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่หมดไปจากจิตจากใจเพราะความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นต้นเหตุของการกระทำบาปเมื่อเรามีความโลภแล้วเราก็จะทำบาปได้เพราะไม่อยากจะได้อะไรมากๆถ้าเราไม่สามารถหามาด้วยความสุจริตเราก็ต้องหามาด้วยวิธีทุจริตเป็นลักไปขโมยเป็นช่อโกงเอาโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราจึงต้องหันมากำจัดความโลภความโกรธความหลงเพื่อทำให้เรารักษาละเว้นการกระทำบาปน่าน้อยเพียงไรแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะป้องกันบาปที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เพราะถ้าบาปใดยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันก็ยังสามารถไปทำบาปทำได้อยู่เราจึงต้องมาชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะเป็นต้นเหตุของการทำบาปทั้งปวงนั่นเองถ้าเราสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะไม่ทำบาปอีกต่อไปจะทำแต่ความดีอย่างเดียวเช่นชาวและพระอรหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงจนหมดไปจากจิตจากกายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำจะเป็นแต่ความดีทั้งนั้นเช่นสอนคนอื่นอุทิศลาช่วยเหลือคนอื่นสั่งสอนคนอื่นให้รู้จักผิดถูกดีชั่วให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเพราะใจของท่านไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้เพราะใจนั้นมีครบบริบูรณ์แล้วคือมีความสุขเต็มที่ถ้ามีน้ำก็เป็นเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วต่อให้มีน้ำลงไปมากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะนั้นก็ถ้าน้ำมันก็จะต้องไหลมันออกมาในใจจิตของผู้ที่ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งหมดสิ้นไปแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นจิตที่ไม่หิวไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นมีแต่พยายามทำความดีอย่างที่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาได้มีความสุขเพื่อให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้เราจึงต้อง ให้ความสำคัญต่อการชำระความโลภความโกรธความหลงต้องชำระตัวแรกก็คือความหลงเพราะความหลงนี้เป็นต้นเหตุของความโลภเป็นต้นเหตุของความโกรธความหลงคืออะไรคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นความจากเป็นดอกบัวเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นการดื่มสุรายาเมาว่าเป็นสิ่งที่ดีเห็นแล้วมีความสุขแต่นี้เรียกว่าเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเพราะคนที่ดื่มสุราแล้วมันจะมีอาการมึนเมาแล้วมันจะตั้งใจมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาถ้าไปขับรถยนต์ก็อาจก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุต้องตายไปก่อนอายุที่ไม่สมควรที่จะต้องตายหรือต้องที่คนที่ตายไปตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาก็จะไม่เห็นก็คิดว่าการเกิดสุรายาเมานี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราศึกษาแล้วเรารู้แล้วว่าการเกิดสุรายาเมาไม่ดีเราไม่เสพเสียเราจะไม่อยากดื่มสุราเมื่อเราไม่อยากจะดื่มสุราเราก็จะไม่มีปัญหาต่างๆตามมานี่คือการกำจัดความโลภและความโกรธความโกรธนั่นเป็นสิ่งที่ตามมาจากความโลภนั่นเองเวลาเราโลภอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรแล้วถูกขัดขวางไม่ให้พูดไม่ให้ทำมันจะเกิดความโกรธขึ้นมาที่เราอยากจะดื่มสุราแล้วภรรยาของเราไม่ให้เราดื่มเราก็จะเกิดความโกรธภรรยาเราขึ้นมาดีไม่ดีเราอาจจะทำร้ายภรรยาเราให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นเพราะเรามีความหลงหลงเห็นว่าสุราการดื่มสุราแล้วมีความสุขที่อยากจะดื่มมีความโลภขึ้นมาเมื่อภรรยาตักเตือนห้ามไม่ให้ดื่มก็กอดภรรยาแล้วก็ทุบตีภรรยานี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาความจริงต่างๆที่มีในโลกนี้นั่นเองถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะรู้เราจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ดีจริงๆหรือที่ให้ความสุขกับเราจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีทั้งความดีและมีทั้งความไม่ดีปนกันไปมีทั้งความสุขและมีทั้งความทุกข์ปนกันไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของต่างๆหรือบุคคลต่างๆก็เหมือนเช่นเดียวกันถ้าเราได้มาครอบครองเป็นสมบัติของเราแล้วเราจะได้รับทั้งความสุขน่าได้รับทั้งความทุกข์เช่นถ้าเราได้สามีหรือได้ภรรยามาเป็นคู่ครองเราก็จะต้องมีความเราก็จะมีความสุขกับสามีและภรรยาเวลาแต่งงานกันใหม่มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นอกชื่นใจแต่พออยู่กันไปแล้วความสุขที่เกิดจากการได้แต่งงานกันก็หายไปทีนี้ก็จะมีความทุกข์ตามมามีความทุกข์หลากหลายด้วยกันความทุกข์ที่เกิดจากการทะเลาะเบาะแว้งกันขัดใจกันความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นห่วงเป็นใยกันความทุกข์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคนความที่ทำงานกันใหม่ๆที่ดีไปหมดจะทำอะไรต้องการที่ทำอะไรก็ทำให้แต่เมื่ออยู่กันนานแล้วก็เปลี่ยนนิสัยไปเคยรับใช้เคยทำอะไรให้ก็ไม่ทำแล้วนอกจากไม่ทำแล้วยังกลับมาใช้เราให้ทำเสียอีกที่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคนที่จะต้องการมาเสมอดังนั้นเราถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้วเราก็จะไม่อยากแต่งงานจะไม่อยากมีคู่ที่อยู่ตัวคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปทุกข์กับเขาไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลกับเขา เราเกลียดกระเฉื่อนเขาเวลาที่เขาขัดใจเรานี่คือความทุกข์ที่มีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่เรามองไม่เห็นมันถ้าเราไม่ศึกษาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเราคิดไม่เป็นพิจารณาไม่เป็นเราอยากจะได้อะไรต้องการอะไรเห็นแต่ส่วนที่ดีทั้งนั้นแต่ส่วนที่ไม่ดีนั้นจะมองไม่เห็นเพราะความหลงจะอย่างนั้นความหลงจะมองแต่สิ่งที่ดีในสิ่งที่ตนเองต้องการจะมองไม่เห็นในสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ที่มีอยู่ด้วยดังนั้นชีวิตของเราจึงมีความสุขและความทุกข์คลาดเคล้ากันไปอันใหญ่จะเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขนั่นก็เป็นเหมือนกับน้ำตาเคลือบยาขมนั่นเองเวลาปนไปใหม่ๆก็มีความหวานเย็นพอน้ำตาละลายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ความขมให้เราอมไว้ทันใดต่างๆที่เราได้มาในระยะแรกๆก็จะมีแต่ความสุขแต่ต่อไปก็จะมีแต่ความขมขื่นมีแต่ความทุกข์อยู่ต่อไปก็อยู่ไปแบบมีแต่ความทุกข์แต่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยต้องทนอยู่ไปก็ไม่ฉลาดนั่นเองแต่ถ้าพยายามได้ศึกษาดีได้ฟังพระธรรมคำสอนแล้วเราจะรู้ว่ามีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เรามีอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจเป็นผลที่เกิดจากความทายกระทำความดีการละทายกระทำบาปการกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจที่จะทำให้เราได้พบความสุขที่เลิศและประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้สัมผัสได้มาครอบครองเป็นสมบัติเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาเป็นสมบัติของเราได้ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้จักทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่คราวนี้เรารู้แล้วว่าทางเก่าที่เราเดินอยู่นั้นเป็นทางที่เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุขที่มีในความทุกข์เกื้อกูลอยู่เลยเราก็ต้องมาทางนี้ดูถ้ามาทดลองทางนี้ดูเราเริ่มต้นที่การทำบุญทำทานมารักษาศีลมาความเทศน์ธรรมแล้วก็มาปฏิบัติจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆถ้าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็จะทำให้จิตใจสงบเย็นสบายหรือจะกำหนดพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจก็ได้ถ้าไม่อยากจะสวดมนต์นั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงหาที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนแล้วก็ตั้งสติให้มาที่รู้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเวลาจิตไปคิดเรื่องอะไรก็ต้องเดินกลับมาหาพุทโธพุทโธทำอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะลงเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วจิตก็จะมีแต่ความสุขความสบายมีความปิติมีความอิ่มมีความพอนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรามีในดวงตาสว่างขึ้นเริ่มเห็นแล้วว่าความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่เราเคยมีอยู่เช่นความสุขที่ได้จากการไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นต่างๆความสุขแบบนั้นเราได้สัมผัสมามากพอแล้วแต่มันไม่เคยทำให้เราเกิดความอิ่มเกิดความพอเลยแต่ถ้าเราได้มาสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบแล้ว เราจะมีความสุขเราจะมีความอิ่มมีความพอแล้วเมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วความสุขชนิดอื่นๆที่เราเคยสัมผัสมานั้นจะหมดคุณค่าไปจะไม่มีความหมายกับเราอีกต่อไปเพ พอถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับก้อนอิฐก้อนส่วนที่กับแพทย์เองจินดานั่นเองก้อนอิฐก้อนส่วนนั้นมันไม่มีคุณค่าเหมือนกับแพทย์เองจินดาฉันใดความสุขที่ได้รับจากการกระทำจิตใจให้สงบนั้นก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหมือนแพทย์เองจินดาความสุขที่เราได้รับจากการดื่มจากการรับประทานจากการดูการฟังต่างๆการเล่นการเที่ยวต่างๆนั้นก็เป็นเหมือนก้อนตรวจก้อนเด็กนั่นเองไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วเราก็จะมุ่งสู่ความสุขแบบนี้อยากจะให้มีความสุขแบบนี้มากยิ่งขึ้นเราก็จะเข้าวัดบ่อยขึ้นเราก็จะทำบุญมากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นถ้าดีไม่ดีเราก็อาจจะออกบวชปฏิบัติธรรมไปเลยตลอดชีวิตของคารวะไปเพราะเห็นว่าเป็นชีวิตที่มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ที่ไม่รู้จักจบจากสิ้นความสุขที่แท้จริงนั้นต้องมีความสุขที่เกิดจากชีวิตที่เรียบง่ายที่สงบไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆตามใดถ้าเรายังมีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีบริษัทมีบริวารเราจะหาความสงบหาความสุขไม่ได้ก็สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเหตุของความวุ่นวายใจทั้งหลายนั่นเองทุกวันนี้ที่เราวุ่นวายใจที่เราทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับลูกทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองทุกข์กับธุรกิจการงานต่างๆแต่เราก็ไม่รู้จักหาทางออกกันเพราะเราไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะกันนั่นเองถ้าเราฟังธรรมะเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเห็นทางออกเราจะรู้แล้วว่าเรากำลังโง่อยู่เราทำให้ข้ามาคนอยู่กับความทุกข์แบบนี้ในเมื่อมีความสุขรอเราอยู่อีกทางหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะตัดสินใจสละสมบัติเข้าของเงินทองรองรับบริวารต่างๆได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชจนได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดนี่ก็คือสิ่งที่เราจะสามารถทำให้กับเราได้ถ้าเราหมั่นมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลเราฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วเราจะได้รับความสุขและความเจริญที่แท้จริงผมอยากจะขอฝากให้ท่านได้นำสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรเจริญาเป็นของศีลไว้เพียงเท่านี้ขอเป็นพระศีลและธรรมารมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ